Et on pleut, puis trop lourdement. Nous ne gagnons pas fast, qui n'a pas. Mais on va rentrer. Mais on va aller, pour les respecter à vendre. Puis tout là, pour vendre.
Magnus Rensson på Instagram.
Se jag fan! Åh fy fan, Eva! Virkelig liksom.
Hva er det du har på deg?
Åh, herregud!
Yeah. Jeg burde nu kunne sige, at jeg har set alle tre sæsoner. Jeg har ikke set nogen af dem. Jeg har derimod været inde på Avenue T og set det som teaterstykke. Det var lidt for skræmmende at sidde derinde og opleve, at jeg var faktisk den eneste ikke-teenager. jeg spurgte så et par af de andre, som var derinde, om de havde set serien, det havde de jo. Og om teaterstykket svarede ganske godt til, og det gjorde det faktisk, det var ganske fremragende. Og jeg må også sige, at jeg oplevede præcis det, som man også siger om de norske skuespillere, at de er forrygende dygtige. Og så vidt jeg har forstået, så er det faktisk de unge skuespillere selv, der valgte, at det skulle være seriens titel, Skam. Så nu vil jeg gerne, at I i grupper, det er der nogle eksempler på det, I skammer er der dybest over. Nej, ikke. Nej, det gør vi ikke. Vi kan til nød dele skyld, synd, bekendelse. Men den dybeste skam er det ikke til at få sat ord på. Også fordi den langt stykke vej netop er sprogløs. Og det kommer jeg meget tilbage til. Finn Skårderud, norsk psykiater, har skrevet et par artikler i en antologi, Skam, perspektiv på skam, jeg er skamløs i det moderne. Og der introducerer han skamlaboratoriet. Han og hans forskergruppe i Norge havde simpelthen ville undersøge, hvor tidligt oplevelsen af skam, følelsen af skam, indtræffede i udviklingspsykologisk. Så de inviterer mødre med babyer på 3-4 måneder til et lille eksperiment. Og mødrene får to opgaver. Den første opgave det er, at de skal lege med barnet præcis, som de plejer. De snakker med barnet, og de kender det ikke også. Det kan de ikke, kan smile til mor, juhu, og alt det der. Det andet var, at de skal gøre præcis det samme, men med fuldstændig udtryksløst ansigt og fuldstændig toneløst stemme. Og så skete der det i løbet af uhyggelig kort tid, at enten begyndte barnet at græde, eller også sank det sammen, som om man slukker for en kontakt i kroppen på det. Og de tolkede det som en meget tidlig oplevelse af skam, af ikke at blive set, ikke at blive spejlet, ikke at blive genkendt, ikke at blive respekteret. Og der er vi ikke trygge. Vores spidskompetence som lutherske teologer, det er jo Luther og Freud, som begge har skyld som grundtema. Så forskellige de ellers er, så har de samme referenceramme, det strenge faderbillede. Den dømmende fader, faderen med normerne osv. Og det betyder, at både luthersk ortodoksi og psykoanalytisk ortodoksi i dag ryger simpelthen hen overhovedet på folk, fordi folk føler slet ikke, at det rammer mit problem. Vi vil gerne fortælle om, hvordan Jesus har borget vores skyld, hvordan han er søn og vores ven osv. Og det oplever folk som fuldstændig irrelevant. Deres oplevelse er ikke, at de har gjort forkert, men at de er forkert. Det kommer jeg også tilbage til. Men så sker der det fra 1968 og frem. Som Henry Nowen beskriver i The Wounded Healer, den er først nu desværre kommet på dansk, men nu er den heldigvis kommet på dansk. Den sårede læge at tjene i verden i dag. Som han skriver i 1972. Meget af det, han skriver her, det er også andre, der har skrevet efter, at det er sket. Men han skriver i 1972, hvad der vil ske den kommende tid. Og han har jo hyggelig grad fået ret. Han lægger nemlig mærke til, at indtil 1968, så var normstrukturen lodret. Den var vertikal. Den her var forældre, og den var lærere, og den var politiet, den var regeringen, den var kongen, den var Gud. Det var sådan en lodret normsystem. Og det genererer skyld. Du har fået et bud, som du så overtræder, så bliver du skyldig. Men fra 1968 og frem, siger Nogen, der bliver den lagt ned. Det bliver en vandret. Og man står ikke længere til ansvar over for normerne, men over for fællesskabet. Og det genererer ikke skyld, men skam, siger Nogen. Fordi det blev et vandret normsæt. Oplevelsen kan jo lige så dræbe som oplevelsen af skyld, men det er altså noget helt andet end skyld. Den fald, som jeg på mange måder er voldsomt uenig med, men jeg også har lært meget af, jeg også har brugt som en supervisor, og han er min kone supervisor igen længere tid, teolog og også gestaltterapeut, har skrevet en meget mærkelig bog i virkeligheden, hvor han, det er faktisk et verbatim udskrift af et kursusforløb, han har, og der kommer så, altså, han siger for eksempel, at det her med, at Jesus er stedfortrædende for solen for synd, det er en syg teologi, så der står jeg altså af. Men han har også andet at sige, hvor han for eksempel diskuterer ordet samvittighed. Samvittighed, hvem er det, man ved noget sammen med, det er et vidne. Et vidne, som er rummeligt, som tager imod det, man har at fortælle, og som kan lade være med at moralisere over det. Dermed bliver man lettet for sin skam, eller noget af den. Den lettelse bliver en hjælp til at bære og holde fast ved skylden, og skylden er vigtig. For det er kun den adfærd, man er skyldig i, man har mulighed for at forandre, og der vil jeg så tilføje, at det er også kun den skyld, den adfærd, man er skyldig i, man kan få tilgivet, men det er han så ikke inde i. Skyld er altså meget vigtig på en positiv måde, den er det samme som ansvar, derimod er skammen en dræber. Skylden betyder, at du må ikke gøre, hvad du gør, skam betyder, at du må ikke være den, du er, den får så vidt en dødsdom. Og det rammer i hvert fald psykologisk ret præcist. Og hvis I læser om skamterapi og om skam i det hele taget i kulturen, så er det præcis den her skelne, at skam det er, at jeg ikke må være den, jeg er, og skyld det er, at jeg må ikke gøre det, jeg gør. Luthersk set vil vi sige, at det kan gå an til en begyndelse, men det går ikke dybt nok. Skyld er også noget, jeg er. Skyld er også min natur og mit sind. Hvordan skelner vi mellem skam og skyld? Skammen har mig selv i centrum. Den er rodet på selvbilledet. Skylden har den anden i centrum, Gud eller næsten. Det er rodet på kærlighedsbuddet. Og så kan jeg ikke dybe mig for lige at nævne, at for eksempel i missionske kontekster, så kan skyld faktisk samtidig ikke bekendes som skyld, men beklages som at det er synd for mig, at jeg er en synder og så videre. Altså egentlig ikke, at den anden er i centrum. At det er synd for mig, jeg er stadigvæk i centrum. Men det er en pervers forståelse af skyld. Skam er et psykologisk subjektivt problem. Og med psykologisk mener jeg ikke, at det kun er psykologisk. For hvis skammen ikke læges, så kan man være fuldstændig invaliderende, og den kan faktisk forhindre, at man kan høre ordet om skylden og om nåden. Den er subjektivt problem i den forstand, at hvis den er der, så er den der. Hvis den ikke er der, så er den der. Hvis man ikke har et problem med skam, så har man ikke et problem. Lige bortset fra, at skam samtidig kan maskere sig som erstatningsfølelse, men det er noget andet. Subjektivt, det vil altså sige, at det er ikke alle, der slås med det i samme grad. Og at den kan faktisk godt læges uden kristendom. Man behøver strengt talt ikke kristendom for at læge skam. Anderledes er det med skylden. Skylden er et åndeligt problem, det er et objektivt problem. Det gælder os alle sammen, at vi bærer på skyld, og vi har brug for skyld, for en der vil forsone skylden for os. Og den kan ikke læges uden kristendom. Så langt kan jeg måske faktisk godt begynde at forstå, hvorfor lutherske teologer har det svært ved at komme ind på det her spor. Fordi mig selv her og mig selv der, hvor vigtigt kan det være? Er det ikke narcissisme? Og er det så overhovedet noget, vi kan tage alvorligt? Jo, det er narcissisme, men hvad er narcissisme? Narcissos var, og det er Caravaggios skildring af Narcissos, myten, Ovids myte om den smukke unge mand, der bliver betaget af sit eget spejlbillede, bliver forelsket i sit eget spejlbillede. Og problemet er jo, at hvis han går væk fra spejlet, så forsvinder han jo. Det har så Dalí taget op. Narcissos metamorfose hedder det, så Dalí har varieret det her. Her sidder så Narcissos ikke ved dammen, men ude i dammen. Han er simpelthen så desperat efter sig selv, så han kravler ud i dammen og kan vel næsten ikke engang se noget på sit eget ben længere. Er han allerede død? Men selvom han så ikke spejles her, eller kan se sit eget spejlbillede, så spejles han så her, i den her stenpiedestal. I kan se det samme komposition. Her spirer en narcisse ud af et revnet æg. Men narcissen er allerede halvvissen. Den er afskåret fra vandet. Myrerne er på vej op, stenpiedestalen er ved at revne. Og hos Dalí, der er det revnede æg, det er det syge sind, den revnede skal. Narcissisme er dødsangst. Det er angst for at forsvinde. Det er ikke noget, vi bare kan sige, ah, sådan er forkælet. Mig selv i centrum hele tiden, og selvhjælpsbøg og alt det der. Nej, det er faktisk dødsangst. Og det skal tages alvorligt som dødsangst. Det skal mødes med samme omsorg som dødsangst. Skylden er noget sprogligt. Vi har fået bud at vide. Kan du de 10 bud? Skal vi det? Det er den uden ad. Vi har fået overtrædelser forkyndt i forkyndelsen. Vi har bekendt vores overtrædelser, og så er der tilgivelse på, når vi bekender det, vi har gjort. Og så får vi tilsagt syndernes forladelse. Det er noget sprogligt. Men skammen er noget førsprogligt. Det er udviklingspsykologisk tidligere. Og så sidder den i kroppen. Jeg skal lige have et citat fra Senando Solaris, som er teaterinstruktør og foredragsholder, som i Information havde en artikel i en serie om Jeg blev voldtaget. Og der kommer så to slides her. Jeg blev voldtaget mere end én gang, og jeg kan mærke, at folk er svært ved at acceptere, at noget så forfærdeligt kan ske flere gange i et menneskes liv. Jeg har hverken opsøgt mine voldtægter, løjet om dem eller opdigtet dem for at gøre mig selv mere interessant. Derimod følte jeg, at den første voldtægt slog noget inde i mig i stykker, som larmede min evne til at mærke, når mænd rører mig på en måde, som ikke er okay. Jeg var 13 eller 14 år til karneval i Aalborg. Tre øl var åbenbart mere, end jeg kunne tåle, for jeg endte med at sidde og kaste op. Det næste, jeg husker, er, at der lå en mand ovenpå mig, som tager mig. I mange år troede jeg ikke, at det var voldtægt. Jeg tænkte, at jeg selv havde lagt op til det, klædt mig udfordrende, sendt flirtende blikke, og så var det heller ikke værre, at sætte til mig selv og pakke oplevelsen ned. På mange måder husker jeg den ikke i dag, men på mange andre måder husker jeg den hver dag. Jeg betragte mig selv som et frit, stærkt og kraftfuldt menneske. Men også et krænket menneske, der ødelagt langt ned i sit system. Jeg græd aldrig over voldtægten. Den gjorde mig følelsesløs og ud af stand til at kunne aflæse situationer. 15 år gammel blev jeg voldtaget igen. Jeg sad på gaden og solgte smykker og spillede musik, da en smuk forførende mand trak mig ind i en baggård og slog mig i ansigtet. Mens han voldtog mig, husker jeg, at jeg lå og kiggede op mod himlen. Jeg troede, jeg var sådan en, man gjorde sådan ved. Altså hun internaliserer overgrebet, og det præger hendes selvbillede. Jeg troede, jeg var sådan en, man gjorde sådan ved. I stedet for at kunne lægge skylden overgrebet ud i overgriberen. Skam flyder nedad. Skam flyder ned, måske fordi det er helvede, den her hjemme. Fra overgriberen til offeret. Hvor kommer den fra? Hvad kan skabe skam? Det her er en film, som er meget vil anbefale. Den har ikke, der er ikke meget fokus på den i Danmark. Og vi får heller ikke et klip at se af den, men jo, det gør vi faktisk. Det er en autentisk historie, Breach, om Robert Hansen, en amerikaner med danske aner faktisk, og en kristen CIA-agent, som forråder sit land og CIA og sælger hemmeligheder til russerne. Det er en autentisk historie, hvor så CIA det begyndte for mistanke om, at han er forræder, sætter en ung CIA-agent på ham som hans assistent, der så skal udspionere spionen og samle materiale imod ham. Han kan næsten ikke holde til det der dobbeltspil, og så vidt jeg husker, så forlod han faktisk også CIA efter, at Robert Hansen var blevet dømt. Han kan næsten ikke holde til det der dobbeltspil, så går han hjem til sin far. Det er barn.
Eric. Hey, Dad. How long have you been out here?
I don't know, about an hour or two.
It's freezing. Why didn't you let yourself in?
You ever quit anything, Dad?
I haven't quit anything?
Yeah. I think I gave up the paper route once.
Got tired of waking up so early.
What'd your father say? Nothing. He just shrugged. He could kill you with those shrugs.
Man kan ikke slå folk ihjel med skuldertræk. Jo, barnets, hvis hele længsel er fars respekt, så er erkendelse. Hvis han kun får skuldertræk, jeg tænkte nok med dig. Du er ikke bedre værd. Det er sædvanligt. Så slår han faktisk barnet ihjel. Det sidder i kroppen. Jeg læste i sådan en forældreopdragende bog for mange år siden, et fantastisk udtryk, som faktisk har fulgt os lige siden, det er den gang, vores børn var små, om at fylde barnets beholder. Det var hans udtryk for kvalitetstid, at fylde barnets beholder. Og jeg har næsten siden der kunnet se det for mig, når jeg leger med barnet, eller læser for barnet, jeg er bedre til at læse, end det er leg, så kan man næsten se for os, den der lille beholder inde i barnet bliver fyldt ganske langsomt op. Ikke af rose, beundring og taknemmelighed, men af far kan lide at være sammen med mig. Og så kan den vanskeligt læse ved ord. Pis. Og vi skal snakke vi skal snakke om forkyndelsen. Og så står jeg her og siger, at den kan faktisk vanskeligt læse ved ord. Det betyder ikke, at forkyndelsen er hjælpeløs over for skammen, men den har et problem. Fordi den vanskeligt kan læse ved ord, det kommer jeg tilbage til. Skammen er oplevelsen af at blive betragtet med foragt. Eller det er bare forestillingen om, tænk hvis de andre nu foragter mig. Jeg kan vide, om de bare er høflige. At de i virkeligheden sidder og trækker på skulderen. Det er oplevelsen af, at blive betragtet med respekt. Det er skam. Og noget, som måske flere af os bedre kan forbinde med det her. Bare frygten for, at truslen om skam kan folde sig ud i æresyge eller perfektionisme. Æresyge, selvom vi har erfaring for, at i virkeligheden så hjælper ros og beundrelse og taknemmelighed overhovedet ikke en brik på skam. Det er tomme kalorier, det kommer også tilbage til. Men vi